Tusind tak, Ellen. Åh, Ellen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg lever jo slet ikke op til alle de pæne ord, det skulle du ikke sige. Ja, men god morgen og god søndag. Hvor er det fantastisk at være sammen med jer. Jeg er en del af jeres menighed, men jeg er sådan nogenlunde ny. Jeg er begyndt her i 2024, så jeg har kun nået lige at føle mig tryg i det her sektion endnu. Jeg har ikke rigtig bevæget mig videre andre steder, jeg ved, så det er det. Men jeg kunne godt tænke mig at starte et sted, som er sådan lidt mere personligt for mig. Fordi at i 2023, der medvirkede jeg til en gudstjeneste her i huset. Og der havde jeg sådan små 5 minutter til at fortælle lidt om, hvad der skete ude i verden. Og noget af det, jeg delte med jer, og jeg skal altså lige huske at passe både det ene og det andet. Noget af det, jeg delte med jer, ja, det var de her kvinder i Iran og deres frihedskamp. Hvor de tog sløret af, de klippede håret, de kæmpede for at få frihed. Og det her oprør, det var jo et oprør, der ikke var sådan et, hvor de ligesom gjorde skade på nogen, men det gik med mod, og de havde den her længsel efter frihed. Og jeg kan tydeligt huske lige, inden jeg skulle holde det her gudstjeneste, så Jørgen havde delt et ord med mig, som han havde hørt i 1984 eller 86, det går nok langt til siden, ikke? Der er måske nogen, der slet ikke har været født dengang, I don't know, men der var en, der sagde til en gudstjeneste, som han var til, at islam vil falde, ligesom kommunismen faldt, så vil islam også falde. Og når det begyndte at ske, så vil vi se det, fordi kvinderne vil spille en afgørende rolle. Da han sagde det, så fik jeg bare gåsehud dengang. At kvinderne ville have en særlig rolle, og var det det, vi var viden til, den gang, hvor de begyndte at gå. Og jeg ved ikke, om vi i dag lever i historiske tider, og hvad der sker i Iran, er I jo også lidt opdateret på. Men jeg kan sige, at vi håber og beder. Vi håber og beder for et frit Iran. Og hvis du ikke skulle vide det, så er jeg faktisk selv iraner. Jeg har boet i Danmark i omkring 40 år. Og noget af det, som jeg er kommet til at værdsætte her i den her menighed, det er blandt andet, at der også er andre iranere her. Jeg har aldrig prøvet at lovsynge med andre iranere før i mit liv, før jeg kom her. Så nogle gange, så når jeg sidder derhen, der sidder der også nogle iranere omkring, så kan jeg høre, de lovsynger sammen med mig. Tænk, det er noget, vi ikke kunne gøre i Iran. Det kan vi gøre her. Halleluja, ja. Og noget andet, som jeg virkelig elsker i den her menighed, det er, at vi er en menighed med mange accenter. Sådan er det. Vi er en menighed med mange accenter. Og det gør mig så godt at vide, at jeg er altså ikke den eneste her, der har kæmpet med det der, kan du sige, rød grød med fløde. Der er altså også andre præster her, som har kæmpet med det, og det er jeg bare rigtig, rigtig glad for. Ja. Ja. I 2024, der blev jeg faktisk generalsekretær i Mission Uden Grænser. Der er nogen, der kalder det mug, men jeg prøver virkelig at få mug ud, I ved, ikke også? Og få noget mere gejst ind. Og noget af det, der bærer sådan virkelig tungt på mit hjerte, det er altså noget af det arbejde, vi gør i Ukraine. Vi arbejder i Østeuropa, i 6 lande. Men noget af det, som bærer mit hjerte, det er... undskyld, det er mig, der har lavet PowerPoint, det er ikke så godt. Men det er de her kvinder. Det er de ukrainske kvinder. De har altså sendt deres mænd i krig. De har sendt deres sønner i krig. Deres fædre skal være minerydder for soldaterne. De står faktisk ret alene og bærer et helt samfund. Jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvordan de klarer den opgave. Og nogle de går og håber på, at deres mænd vender tilbage, og nogle mænd vender også tilbage. Men livet er slet ikke det samme. Og jeg ved godt, det er et voldsomt billede, men jeg bliver nødt til at vise det, for det er den byrde, de kvinder de bærer. Jamen, så kommer manden tilbage, men han er bare ikke den samme mand, du fik sendt afsted. Og så står du der, og du skal ikke bare genopbygge dit liv og din børns liv, og du ved, du har måske flygtet, og du mangler et hjem og alt sådan nogle ting, men du har også en mand, du skal løfte, og hvem står sammen med dem? Og det gør jeg en del for, at vi gør i Mission Uden Grænser, og derfor så søger vi fader, der vil støtte familier ud af den her krise, som de lander i. Vi ved, at genopbygning ikke bare handler om bygninger, men det handler om hjem og hjerter. Det er der, vi skal starte. Og det er måske der, spændingen for mig i min hverdag begynder. Og det er hverdagen, der er temaet her i kirken for tiden. Det er det, at vi skal leve i hverdagen. Ja, for vi vil rigtig meget i Mission Uden Grænser. Der er rigtig mange ting, som I kan se her. Så er der faderskaber, der er lektiecaféer, der er suppekøkkener, der er besøgstjenester, der er seniorlejre, der er sommerlejre for børn. Vi vil så meget. Men meget, meget ofte, så falder vi i den grøft, at vi kun gør det, vi har midler til. Så vi vil gerne sende 1000 børn afsted på sommerlejre. Så spørger vi, har vi penge? Nej, vi har kun penge til 500. Okay, så må det være dem, vi sender afsted. Så vil vi gerne sende 600 ældre seniorer på seniorlejre. Så spørger vi igen, har vi penge? Nej, det har vi ikke. Og hvad gør vi så? Jo, vi gør det, vi klipper en hæl eller en negl eller en tog, eller I ved, I siger det der, ikke også? Hakker en hæl og klipper en tog, måske er det sådan, det hænger sammen. Men uden vi opdager det, så gør vi faktisk det, at penge bliver en lille smule, en stille autoritet i vores arbejde. Kender I det? Det begynder med, at vi spørger penge først. Har vi penge til det her? Og hvis der ikke er penge, så er der tilpasninger. Og jeg er helt med på, at vi skal leve som ansvarlige voksne og forvalte det, vi er blevet givet, alt det der. Men når penge begynder at forme vores valg, så synes jeg, vi får et problem. For det lærer os, at det er penge, der bestemmer over vores liv, over vores drømme. Og når penge bliver den øverste autoritet i vores liv, så skal jeg hilse og sige, at det bliver en tyran. Ja, ikke en højt råbende en med turban på hovedet, det ved, men, en stille og meget fornuftig stemme, som styrer vores liv med frygt, kontrol og manipulation. Den siger, jeg tror altså ikke, at du har helt nok, hvis du gerne vil give det beløb i kirken i dag, så tror jeg altså ikke, der er helt nok til resten af måneden. Så du skal nok være lidt forsigtig. Det er bare et godt råd. Det er, hvad penge nogle gange siger. Den siger, altså hvis du har tænkt på at øge din tiende, så kan det godt være, at du ikke lige kommer på den der sommerferie, I havde planlagt. Jamen, det er ikke, fordi det er noget galt med at give, men bare lige, du ved, hvad det koster, ikke også? Altså, det er meget fornuftigt. Men den siger også, at det er en rigtig god idé, den der drøm, du har fået. Det der, du gerne vil, det er en rigtig god idé. Skal du læse videre? Mega god idé. Men det er måske ikke lige nu, du skal det. Penge, det bliver en tyran, når det ikke længere er noget, vi forvalter. Men når det er noget, der forvalter os. Når det er noget, vi begynder at adlyde. Har vi penge? Giver du penge? Nej. Det bliver en tyran, der sætter grænser for vores mod, for vores generøsitet og for vores håb. For langsomt begynder vi at indrette vores liv efter det, der kan sikres, i stedet for det, vi egentlig var kaldet til. I Mission Uden Grænser, så siger vi, at det er Gud, der lægger drømme og visioner på menneskers hjerter. Det er altså Gud, der gør det. Det er ham, der kalder os. Det er ham, der giver os en retning. Det er altså ikke penge. Så vi vender os fra penge. Så spørgsmålet for os er ikke, om der er penge. Om der er mange penge, få penge, ofte er der slet ingen penge. Men spørgsmålet for os er det en prioritet? Vi har 1000 børn, der skal på sommerlejr. Er det en prioritet? Ja, det er det. Hvad vi så gør? Hvis det ikke er penge, vi vender os til først, så kunne vi vende os mod vores mod. Er jeg modig nok til at gå ud i det her? Vores kald, er det det, vi er sat i verden for? Men også vores far i himlen. Far, du har lagt den her drøm på mit hjerte. Hjælp mig med at gå din vej. Jesus sagde ikke, at vi ikke måtte forvalte penge. Kom. Tilbage. Den kommer. Vil du finde Jesus-citatet? Er det der? Ja. Jesus han sagde ikke, I må ikke forvalte penge. Og faktisk var penge en del af livet, da Jesus var her. Og han fik mad at spise og boede og alt det der. Der var nok penge. Men Jesus sagde om penge, I må ikke tjene to herrer. I må ikke tjene to herrer. Det kan I slet ikke styre. Så penge, ja, det er en del af dit liv, men er det blevet til den øverste myndighed, så har du altså et problem. For hvem stoler du på, når Gud siger, giv, og penge siger, ah, det passer ikke lige den her måned. Hvem stoler du på, når han siger, gå, og penge siger, jamen det kan du ikke lige nu. To herrer betyder, at vores mund bekender én ting, men vores tid, energi og ressourcer bliver brugt der, hvor afkastet er størst. Det får jeg mest ud af at gøre nu. Vores afguder i dag står sjældent på sten eller aldrene. Dem finder vi faktisk i vores beslutninger. Gemt som frygt. Og for nogen af os har penge fået den helt forkerte plads. Ikke fordi vi elsker penge, men fordi vi er bange for livet, hvis vi skulle komme til at mangle dem. Vi er bange for, hvad så hvis jeg kommer til at mangle til ditten, datten, dutten? Hvad så hvis jeg kan sikre den fremtid, jeg havde drømt om? Her i Aarhus, der har Mission Uden Grænser et lager. Jørgen og Ellen har været over og pakket tøj, som vi sender afsted til Østeuropa. Vi sender tøj, ting og sager. Og sidste år, der havde vi en gruppe børn, der havde ønsket sig cykler. Okay? Og det er fattige familier, vi støtter, så det at ønske sig en cykel, det er en stor ting. Så vores koordinator, de skrev til os og sagde, kan I skaffe nogle cykler? Og vi spurgte ikke penge. Det kunne vi ikke, for vi kunne ikke gå ud og købe en masse cykler. Men vi spurgte vores relationer. Har I cykler? Vil I være med? Og så tror jeg, vi skal have filmen. Det kan du måske hjælpe mig. Jeg tror, jeg har lavet noget skodmoder i det der. Ja. Så kommer den her film. Prøv at se, hvad der skete, da han fik en cykel. Du må gerne spille den. Eller skal jeg spille den? Hvem spiller den? Sådan. Der. Det er Petrus. Han har fået en cykel.
Tusind tak. Hej, Sissa.
Hej. Hej, Sissa.
Det var ikke bare en cykel, den havde gear.
Ja.
Det er bare en lille eksempel på... En lille eksempel på, hvad der sker, når vi ikke spørger penge først, men vi spørger relationerne. Er I med? Jeg var selv afsted i Rumænien sidste år, og når vi rejser med Mission Uden Grænser, så er det sådan, du må selv finde ud af, hvilken hotel du bor på. Vi var nogen, der skulle afsted sammen, så det blev sådan lige koordineret. Og vi var der i 5 dage, mandag, tirsdag, onsdag, fredag, og... Om formiddagen fik vi introduktion til arbejdet, og om eftermiddagen var vi ude at se på projekter. Og da vi nåede torsdag, skete der det, at en ung pige kom op til det bord, vi sad og spiste ved hver morgen, og hun peger på det logo, der var på bordet, og det er det der logo ude i siden derop, og hun siger, jeg kender godt det logo. Vores koordinator var bare sådan, ja, Og jeg tænkte, måske er vi meget kendt her i Rumænien, måske er det, I don't know, altså tillykke med det, eller hvad skal jeg sige? Men så sagde hun, nej, det er jer, der har sendt mig i skole hele mit liv. Så tænkte jeg, det var da interessant. Det var da lidt tilfældigt, at vi skulle møde hende her, men fortalte, så siger hun, ja, min familie var sådan en familie, der fik hjælp og støtte fra jer. Hver måned fik vi mad og ting og sager, og os børn, vi blev sendt i skole. Og da 9. klasse var slut, og jeg gerne ville læse videre, så var det igen jer, der fandt en fader til mig, og jeg kunne studere videre. Og så stod hun der med tallerkenerne i hænderne, og så sagde hun, og nu har jeg fået læreplads her på hotellet. Jeg har dækket bord til jer hver morgen og hver eftermiddag, og jeg vil bare gerne se, hvem er I egentlig? Og jeg stod bare og tænkte for mig selv, hvem er vi egentlig? Vi er nobody. Altså, det er jo slet ikke os. Men hun stod der og var blevet fri fra fattigdom. Hendes fremtid var anderledes. Og jeg tog hjem, og jeg fandt et gammelt billede af hende der, fra et liv i fattigdom til læreplads. Ikke? Der står hun. Hendes børn kommer til at leve et helt andet liv. Slet ikke kende fattigdom. For generationer frem, så vil de aldrig lide, for hun fik en skolegang, og det sætter hende til at sende hendes børn i skole, og på den måde, så er de frie. Og det skete ikke, fordi vi spurgte penge, men det skete, fordi der var nogen, der havde prioritet. Mange af vores giver er ikke sådan folk, der er rige, men de har en prioritet i deres liv, og det er derfor, de støtter og hjælper. Ja. Jeg har sådan en yndlingshistorie i det gamle testamente. For her læser vi en beretning om Gideon. Og Gideon var en mand, som blev udvalgt til at slå Israels fjender. Og jeg ved ikke, om du kender historien, eller om det er første gang, du stifter bekendtskab med Gideon. Vi kan ikke gå ind i hele historien. Den er alt for god, og vi har alt for lidt tid. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeres præster egentlig formår at give en god pointe på 25 minutter. Det er en kæmpe øvelse. Men Gideon bliver udvalgt til at slå Israels fjender, men det første Gud beder Gideon om, det er at vælte afguden Baal. Så det første, han blev bedt om, det var ikke, Gideon, jeg har udvalgt dig til at slå fjenderne, så nu skal du løfte noget jern, kom i træning, blev en god kriger, blev en krigsmaskine og gå i kamp. Nej, det var ikke det, Gud bad om. Men det første, han bad om, det var at vælte afguden Baal. I kan ikke tjene to herrer. Gud pegede ikke først på fjenden ude i horisonten, men han pegede på det, der havde fået magt over deres hjerter. Og da tiden kommer, og Gideon bliver kaldt til kamp, nu er den her kæmpe horde af kriger på vej. Så sender Gideon bud efter kriger, og der kommer 30.000 mand. Og jeg skal hilse at sige, at Gideon skulle op imod 136.000 mand. Okay? Så 30.000, du kan gøre det med os, ikke også? Bum, bum. Så, hvad gjorde Gud så? Gud reducerede de 30.000 mand, Gideon havde. Altså, hvad mener du, Gud? Gud sagde, Gideon, du har for mange. 30.000, 136.000, hvad mener du med, at jeg har for mange? Jeg ved ikke, om du har prøvet det her. At Gud kaldte dig til en vigtig opgave. Han lagde en drøm på dit hjerte, og så reducerede han lige alle dine ressourcer. Ik? Er det ikke der, vi altid får kolde fødder og tænker, nå, så var det ikke Gud alligevel. Så skal jeg ikke lige det alligevel. Ik? Har du prøvet, at han lægger et drøm, en kald, en vision på dit hjerte, og ligesom du gør klar til at gå ud i det, så kommer der en stor regning. Alt det, du har sparet op, zip, gone. Bilen går i stykker, du mister dit arbejde, ressourcerne krømper, og du bliver usikker på, var det jeg skulle? Var det nu også det, jeg skal? Og du begynder at få kolde fødder. Men ved hvad, når det sker, så kan jeg næsten altid høre det her. ord, som Gud sagde til Gideon. Du har for mange ressourcer. For nogle gange, så tager Gud det væk, vi kunne have stolet på. Vores egen ressourcer. Alt det formåen, vi kunne have gjort selv. For at lære os at stole på ham. Han fjerner det, vi ellers ville have peget på og sagt, det var derfor, det lykkedes. Nej, det var på grund af Gud, det lykkedes. Ja, det var derfor. Og nu vil jeg sige noget meget klart og meget kærligt. Du må gerne komme op. Gud har ikke lagt drømme og visioner på dit hjerte, så de skulle ende i en skuffe. Nej, det har han ikke. Han har ikke kaldet dig til noget, for at du skulle sige, jamen, det blev så ikke lige nu, for jeg havde ikke pengene, eller så kom den der store regning. Og jeg tror, at nogen af os her sidder i dag med drømme, der engang levede, som blev pakket væk. Fordi økonomien ikke lige hang sammen, eller fordi ressourcerne manglede. Måske virkede det helt uansvarligt at gøre det. Men jeg har lyst til at sige til dig i dag, Gud er ikke færdig med dig. Han kalder dig stadig. Hvis du oplever, at Gud i dag vækker en drøm i dit hjerte, så synes jeg, du skal gå til forbøn. Der er altid god mulighed for at blive bedt for her om søndagen. Modtag hans velsignelse over dit drømme og kald. For ved du hvad? Gud, han holder intet godt tilbage. Han holder intet godt tilbage. Penge, det bliver en forfærdelig tyran, når det får lov til at lede vores liv. Men bliver det en tjener i livet, så vil det både tjene dig og Guds rige, og det kald, han har givet dig. Lad os bede. Far i himlen, vi kommer til dig med de drømme, som blev lagt på hylden, fordi ressourcerne manglede. Og far, vi beder for dem iblandt os, som aldrig fik sat deres drøm i søen, fordi pengene sagde nej. Løs de bånd, der blev lagt på vores drømme dengang, og sæt os fri. Far, vi kommer til dig med vores hænder. Fyld dem, eller tøm dem, eller lad dem bare være tomme. Men lad dem altid være til ære for dig. Det beder vi i dit navn. Amen.
Fantastisk. Nu vil der bare lige være kort et øjeblik, hvor der er nogle spørgsmål på skærmen, som man lige kan sidde og reflektere lidt over, eller snakke med sin sidemand om, og så går vi videre lige om lidt. Men god tid til det.